V tejto veľkonočnej sérii sme hovorili o rozličných jazykoch Evanjelia. A hovorili sme o nich kvôli tomu, lebo sme chceli učiť tento nový jazyk, ktorým nám Boh hovorí v Biblii, ktorý nám hovorí do nášho srdca, aby sme tú krásnu správu o Ježišovi, čo správa, čo to znamená, vedeli hlbšie a lepšie prežiť, ale aj kvôli tomu sme si o tom hovorili, aby sme to dokázali lepšie hovoriť aj iným. V piatok sme spolu oslavovali Ježišovu smrť na kríži a Tomáš začal tú kázeň takou otázkou, že je to zvláštne, že takú zvláštnu smrť svet oslavuje, takú justičnú vraždu svet oslavuje a to pripomína. Je to zvláštne, ale ešte pre také niečo máme nejakú kategóriu v hlave, že smrti a narodenia štátnikov si pripomíname. Ale čo je oslava vzkriesenia? Na to náš svet nemá kategóriu. A my, kresťania, jak hluchí rok čo rok, si to pripomíname ako ten jeden z najdôležitejších sviatkov našej viery. Ako hovorí Pavol, ak nie je vzkriesenia, úplne je marná naša viera. Preto ak je tu niekto, kto stále zápasí s tým, že ako môže niečo také byť, ako je skriesenie, a ako môžem ja ako racionálne rozmýšľajúci človek takému niečomu veriť, tak ste na skvelom mieste. Zatiaľ len toľko, že to, čo povedal Tomáš na začiatku, že aj v knihe, ktorú čítame teraz, Evanjelium Jána, sú výpovede očitých svedkov, aby sme vedeli, že Ježiš Kristus je Mesiáš a vierou v Neho, aby sme mali večný život. V tejto našej veľkonočnej sérii sme preberali niekoľko jazykov tohto krásneho evanjelia. Začali sme tým, že sme hovorili o očistení pre tých, ktorí sa hanbia za svoju nečistotu. Že Boh prikrýva našu hanbu a dáva nám novú povesť, ktorá je Kristova. Tiež sme hovorili o dostatočnosti pre tých, ktorí sa cítia a prežívajú, že sú nedostatoční pred Bohom. Že Kristus nás obdieva svojou dostatočnosťou pred Bohom. A tiež v piatok sme presne o tom hovorili, že Boh ponúka zmierenie v Kristovi pre tých, ktorí sa odlúčili od Boha. Prichádza so svojou štedrou milosťou, ako ten otec, ktorý sa snaží zvítať so svojím synom, ktorý od neho odišiel. Dnes, večer, keď si oslavujeme Kristove vzkriesenie, budeme hovoriť o evanjeliu, alebo jazyku evanjelia, ktorý hovorí, že každý z nás túži po plnom a naplnenom živote, ktorý nezoberie ani smrť, ani hrob. Každý z nás túži po plnom, zmysluplnom živote, ktorý nezoberie smrť ani hrob. A keď toto preprava veľmi filozofické a v zhone života nad týmto nerozmýšľate, že čo je zmysl môjho života a čo bude, keď zomriem, tak vám chcem prečítať dve citáty od ľudí, ktorí sa nad tým zamýšľali. Ani jeden z nich nie je kresťan, ale tieto citáty ma oslovili. Jeden je od istého Petra Wolfa, dúfam, že to tak číta. Je to americký spisovateľ, ktorý vyhral niekoľko cien za literatúru, nakoniec však spáchal samovraždu. O jeho živote by sme určite mohli povedať, že to bol zmysluplný, plodný život, kompletný, dosiahol toho veľa. Napriek tomu jeho život končí tragicky. Len pár rokov pred jeho smrťou napísal tieto slova. Ešte jedna poznámka, že o tej túžbe po zmysluplnom živote on hovorí ako o túžbe niekoho alebo niečo uctievať. Tak to je jazyk, ktorý on používa, ale je to proste to isté. Takže Peter Wolf. Každý niečo uctieva. Môžeme si len vybrať, čo to bude, čo budeme uctievať. Presvedčením dôvodom, prečo uctievame nejakého Boha, je, že možno všetko ostatné by nás mohlo zabiť. Ak uctievam peniaze alebo ľudí, priateľov a lásku, ak naozaj dávajú vám životu zmysel, tak potom nikdy nebudete mať pocit, že máte dosť. Uctievajte svoje vlastné telo, krásu, sexualitu, pôvod, tak vždy sa budete cítiť škaredy a keď čas a vek začnú prejavovať, zomriete tisíckrát, kým vás vaši milovaní konečne pochovajú. Uctievajte moc a skončite s pocitom slabosti a strachu. Budete potrebovať stále viac moci, aby ste necítili svoj vlastný strach. Uctievajte svoj intelekt, aby vás ostatní považovali za intelektuálnych a skončíte s pocitom, že ste hlúpi a že ste podvodníci, ktorí sa snažia zakryť svoju hlúposť. tak takto nejak hovorí o životných úspechoch a o nejakom životnom pohľade tento Peter Wells. Život, ktorý by mal byť plný, tak takto nejak on ho videl. Ak Amerika je ďaleko, tak mám pre vás ďalší citát od Dana Heribana. Posledný 20 dní som objavil jeho posledný album, volá sa, že O2H. Je to veľmi pozitívny album. Vyšiel v roku 2022 a v roku 2023 Daniel Heribán zomrel. Jedna z piesní, ktorú je na jeho albume, jedna z mojich obľúbených, sa volá, že Sila ducha. Ďalší veľmi pozitívny názov, ale počúvate, ako on spieva o svojom živote. Neviem, či vtedy tušil, čo ho čaká, ale takto spieva o svojom živote. Čo sme my, ak nie prach? Telička na nohách. Kto sme my, krátko živí? Pomaly, chodci, dolín. Hanobne ako pach, stojíme vo dverách. Čakáme príva malý, kým budeme vyvetraní. Čo sme, ak nie vzťah? Vo všetkých polohách. Kto sme my, náruživí, verní aj nepoctiví. Z bezvetria máme strach v posledných hodinách. Boli sme vážne bdelí, až kým sme neumeli. Čímkoľvek naplníme svoj život, na konci je smrť, ktorá to vezme. Existuje niečo, čo zmení tento príbeh? Preto je dobré, že jeden z jazykov, ktorý nám Boh hovorí o svojej láske Ježišovi Kristovi a čo pre nás urobil, je práve tento jazyk túžby po plodnom a večnom živote. Tak sa vám pokúsim teraz prerozprávať, ako tento príbeh Biblie, ktorý možno poznáte, znie v tomto jazyku. Na počiatku Boh tvorí dobrý svet a hovorí o ňom, že je dobrý. Ľudia zažívajú plnosť, kompletnosť. Tešia sa zo svojho Boha a jeden z druhého a žijú večne. No, potom prichádza pád, ľudia sa rozhodnú, že budú hľadať naplnenie svojho života, že sa budú cítiť niečím iným než Bohom a jeho dobrým zámerom pre svoje životy. Kým predtým mali jasný plán pre život, že majú rozširovať hranice raja za hranice Edenu až po končiny zeme, tak teraz boli vyhodení z raja, bez nároku na večný život a odsúdení na život, v podstate na suchu, bez poriadného a skutočného zmyslu života, ktorý nezoberie ani smrť. Celá zem a ľudstvo sa stali takou suchou, vyprahnutou krajinou, ktorá túži a čaká na reálny a skutočný život, na zmysel života, ktorý nevezme ani smrť. Bol však jeden národ, ktorý voláme Izrael, ktorý bol iný. Ich si Boh vyvolil a zjavil im seba s tým, aby oni boli svetlom ostatným národom. Boh sa im zjavil, aby cez nich znovu mohol tento život prísť. Tam, kde bol stratený, tam, kde bola suchá pôda, tam mohol vyrásť nová úroda. Preto by nás nemalo prekvapiť, že jeden zo svojich prostiev, Izajáš, hovorí tieto slova. Teraz počúva Jakob, môj služobník Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten, čo ťa stvárnil a od matkyho lona ti pomáha. Neboj sa, môj služobník Jakob, ktorého som si vyvolil. Lebo vylejem vodu na smednú pôdu a vodné toky na súž. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov. Vyrastú ako tráva uprostred vod, ako vrby na brehoch potokov. Krásne prorodstvo. Ešte jeden krásny príklad v knihe Ezechiel, kde Ezechiel hovorí takú víziu. Víziu o tom, že ako prameň vody vyviera v chráme a vyteka z chrámu a všade, kam tento stále zväčšujúci sa potok až na rieku tečie, všade tam, kam tečie, prináša život. Je to vízia, ten obraz je ten, že všade, kam to tečie, vyrastajú stromy, ovocné stromy, ktoré rodia ovocie každý mesiac a navždy. A dokonca tento potok vteká až do mŕtvého mora a uzdravuje vody mŕtvého mora a dáva im život, ktorý už dávno stratili. V tejto túžbe a v tomto očakávaní je celé ľudstvo, že tak kedy príde ten niekto, kto nám priniesie plno života a večný život, po ktorom všetci túžime. Toto majme v mysli, keď budeme počúvať ten starý známy príbeh o tom, ako Ježíš stretáva samaritánsku ženu pri studni. A si sa vám teraz prečíta tento príbeh.
Budem čítať z Evanjelia podľa Jána, 4. kapitolu od 1. po 42. verš a je to na strane 100. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krsti viac učeníkov ako Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo okolo 6. hodiny. Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Žena, Samaritánka, mu na to povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa Samaritánke, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare a kto je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia a jeho dobytok. Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba kláňať. Ježiš jej odpovedal, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľada takých ctiteľom. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš nazývaný Kristus, keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou a jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj čbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Medzi tým ho učeníci prosili, rabi, jedz. On im však povedal, ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou. Vari mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal, mojim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. Vari, nehovoríte i vy sami? Ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belajú k žatve. Žniec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby rozsievač aj žniec spolu sa radovali. Lebo v tomto má pravdu príslovie. Jeden rozsieva a druhý žnie. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili, iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam 2 dni a ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, veríme už nie preto, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.
Ďakujem ste. Celé mesto, to samarské, to niektoré hovorí, to je Sychem, na konci hovorí toto, že Ježíš Kristus je naozaj spasiteľ sveta. Teraz to už vieme. V jazyku dnešnej kázne o túžbe po plnom a večnom živote by sme mohli povedať, že Ježíš je spasiteľom sveta, ktorý prináša nový a plný a večný život pre všetkých, ktorí v neho veria. Ježíš je spasiteľom sveta, ktorý prináša nový, plný a večný život pre všetkých, čo v neho veria. Ja nám píšem 4. kapitolu, aby nás o tejto pravde nanovo presvedčil, aby získal a uchopil našu vieru, zapáče si znova a zatiasol nám, že toto je pravda, ktorú potrebuješ veriť a sa jej držať, aj keď svet okolo teba hovorí niečo iné, alebo ak v tebe sa dejú veci, ktoré ti hovoria, že je to zlé a nedopadne to dobre. Je tu život a moc pre život, ktorá nie je z teba a tá moc ťa dovedie až do večnosti. Toto nám chce znova Ján povedať a to je cieľ pre mňa, aby sme toto znovu uchopili pevne do našich rúk, našou vierou. V tom texte vidíme, že najprv nám Ján hovorí o moci nového života, potom nám hovorí o dôsledkoch tohto nového života, ktorý prináša Ježiš a koniec koncov nás presvedčia svojim dôkazom o novom živote, ktorý prináša Ježiš. Začneme tým prvým, moc nového života. A to vyznanie, že Ježíš Kristus je spasiteľ, prišlo do veľmi zvláštneho prostredia, aby tam bolo vypočuté, aby sa toto učenie alebo toto presvedčenie o Kristovi uchytilo, muselo prekonať množstvo prekážok. A všetky tieto prekážky vidíme v tom dlhom rozhovore medzi Ježišom a tou samaritánskou ženou. Evanjelium a táto správa o novom živote Kristovi musela prekonať spoločenské prekážky, osobné alebo charakterové a koniec koncov intelektuálne. Tak začneme tými spoločenskými. Celý tento rozhovor a táto udalosť sa odohráva v Samárii. Pre poctivých a verných a bohabojných Židov to bolo no-go, tam sa nechodí. Títo ľudia sú špinaví, s nimi nechceme mať nič. Oddeľovali sa od nich etnicky aj nábožensky. Etnicky kvôli tomu, že oni neboli čistými Židmi. Ich predkovia boli pohania, teda už neboli tí čistí praví Židia, na ktorých sa vzťahujú všetky tie zasľúbenia a požehnania. S nimi radšej nie nič. My sme lepší. Boli však aj náboženskí zmiešaní, taká poličná zmes. Nielen, že verili tomu, čo verili Židia o Bohu, že nejaký je Boh, ktorý stvoril všetko, ale verili aj svojim vlastným pohanským náboženstvom. Ten ich príbeh je veľmi zaujímavý, ale keby ste ho poznali, tak presne je to o tom, že oni nevedeli, čí sú a nevedeli, v čo veria. Každopádne mali nejakú znalosť o tom, o nejakom Bohu. No každopádne, Židia s nimi nechceli mať nič. Tu nám vidíme, že tento nový život prekonáva tieto spoločenské hranice. Je to Bohu tak záleží na tom, aby sa k týmto ľuďom dostal nový život, že Ježíš sa rozpráva s touto samaritánskou ženou pri studni. Je úplne jedno, že je nečistá, že má zvláštny pôvod, že má zvláštnu teológiu, verí zvláštnym veciam, že nevie, čia je. Ježíš chce, aby sa tento nový život k nej dostal. Toto správa znie vo veľmi rozdelenej spoločnosti a myslím, že aj to platí dnes o našej spoločnosti. Aj naša spoločnosť bola kedysi rozdelená nábožensky, aj etnicky. Rómovia sa nestýkali s bielými, bieli s Rómami, katolíci nestýkali ani s protestantmi a naopak. Ale nová línia rozdelenia spoločnosti dnes ide cez politické názory, názory na etiku a na morálku a niekedy sa zdá, že tie dve tábory nevedia nájsť k sebe cestu. Presne tak, ako to bolo za Ježišov čas. No moc evanjelia, moc tejto správy v novom živote prekračuje tieto bariéry, aby priniesla túto správu o novom a večnom živote navždy. A my to potrebujeme vedieť, aby sme vedeli, že pre každého z nás je táto správa o novom živote. bez ohľadu na to, z akého etnického, nejakým etnickým pozadím, alebo náboženským, s nejakým politickým pozadím, alebo morálnymi presvedčeniami a hodnotami, táto správa je pre nás. My ju potrebujeme počuť a moc a vitalita tejto správy o večnom živote v Ježišovi Kristovi, ktorý je spasiteľ sveta, je pre nás a prichádza do našich životov. Potrebujeme to znova počuť a potrebujeme to počuť, keď sa, a to pripomínať, keď sa rozprávame aj so svojimi priateľmi. Ďalšia prekážka, ktorú toto vitálne, tento vitálny nový život, ktorý Ježiš prináša, tá prekážka, ktorú prekračuje, je taká osobná, charakterová. Často môžeme mať pocit, keď čítame ten rozhovor tejto ženy s Ježišom, že tá žena je tam nejaká taká obeť. Ale tak, ako to býva v rozdelenej spoločnosti, tak tá nevraživosť, pýcha, agresivita je potom na oboch stranách a to presne vidíme na ironických poznámkach, ktoré táto samaritánska žena má v rozhovore s Ježišom. Rozhovor začína Ježiš. Daj sa mi napiť. Samaritánka mu odpovedá, ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Žiada sa totiž od Samaritánmi nestýkajú. V podstate mu hovorí, že na ne vyhlasuje morálny súd, že čo ty chceš so mnou, ty Žid, so mnou Samaritánkou? Veď si taký istý, ako všetci ostatní, ktorí nami Samaritánmi opovrhujú. Ty so mnou nechceš mať nič, ani ja s tebou nechcem mať nič. No Ježiš v tej túžbe priniesť tú správu o novom, večnom živote, plnom, sa nevzdáva tejto Samaritánky a vysvetľuje 10. verš. Keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si ho požiadala, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Ježiš to nevzdáva. Pýta sa aj ďalej, vysvetľuje, že kvôli čomu by ona mala mať záujem o to, čo on ponúka. No táto Samaritánka znovu si ide svoje ironické poznámky. 11. verš. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? To ako keby ja som povedal niekomu, že aj na kraj sveta ťa zoberiem, tak ťa ľubím a moja manželka by mi povedala, ani lietadlo nemáš, ani pás nemáš. Také niečo tu znie v tomto rozhovore, že absolútne neverí tomu, čo Ježiš hovorí tejto žene. A stále prokazuje ten svoj arogantný, odmietavý postoj. Ježiš sa nevzdával. Znova vysvetľuje 14. verši. Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. To, čo však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Už asi tento Ježiš nemá lepšiu správu a lepšie vysvetlenie pre túto samaritánsku ženu, že je tu niekto, kto jej môže dať vodu, ktorá môže byť duchovným nápojom pre jej dušu teraz na zemi a aj naďalej až do konca života, až do večnosti. No táto samaritánska žena znovu prichádza svojou iróniou v 15. verši. Pane, daj sa mi napiť vody, aby som už nebola smedná a nemohla sem chodiť po vodu. K takýmto ľuďom sa snaží Ježiš priniesť evanjelium. Takýmto možno niečom namysleným, niečom, ktorý sa snažia držať odstup, ktorý možno prežívajú hnev, niekedy možno právom. Presne takýmto sa snaží Ježiš priniesť evanjelium a Ježiš sa snaží priniesť tú správu o novom živote. No, v 16. verši Ježiš mení tému. On jej povedal, môžete cítiť, ako sa mení tón celé konverzácie. Choď, zavolaj si muža a príď sem. Tá predtým arogantná, možno namyslená žena odpovedá. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to Ježiš povedal, správne si povedal, nemáš muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Ty si povedal pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Ježiš spravil v živote niečo neuveriteľné. Odhalil, Možno je hriech, možno je slabosť, ale každopádne odhalil jej túžbu jej srdca, to, po čom najviac túžila. Vtíte nám o tom, že ona mala 5 mužov. To znamená, že ona nebola taká obyčajná popelica, ktorá mala v to povesť nejakej takmer prostitútky, ale mala povesť ženy, ktorá mala množstvo legálnych manželov a s každým sa rozviedla a ten 6, ktorý je pri nej teraz, s tým ešte nie je ani zosobášená. Kto vie, ako to dopadne. A zdá sa, že všetci to vedia, ako to dopadne, keďže tento rozhovor sa odohráva pri studni v čase, keď tam nikto nie je. Aj ona sama sa hanbí chodiť na toto miesto spolu s ostatnými. Stretáva Ježiša, ktorý je všetko odhalí, ona vyznala, že je prorokom. Táto správa o novom živote prichádza k namyslenej, niekedy arogantnej žene, ktorá odmieta Krista, ktorého má pred nosom, no Ježiš ju pokoruje, aby mohol túto správu priniesť. Mal som taký rozhovor s kamošmi o evanjeliu, o Ježišovi Kristovi, o kresťanstve a čo je jeho obsahom. A bol nás tam viacej. A jeden môj kamoš sa počas tohto rozhovoru otočil na svojho priateľa a hovorí, že vieš, kresťania, myslím na mňa, si myslia, že sú lepší ako ty. A tie, že majú pravdu a ty sa určite mýliš. Potom sa otočil ku mne a dodal, no chcel by som mať pokoj a odporu, ktorú ty máš vo svojej viere. Takéto poznámky zabore. A neviem, či vy máte takých priateľov, že keď sa rozprávate o viere, o evanjeliu, o Kristovi, tak proste tlačia späť, že nie, a keby si mi to najlepšie ako len chceš vysvetlil, ja to nechcem. Toto nie je pravda, to nie je pravda pre mňa. No Ježiš, a táto správa o novom živote je tak vitálna, tak mocná, že prekonáva aj túto bariéru. Posledná bariéra, ktorú prekonáva táto správa o novom živote, je intelektuálna bariéra. Po tom, čo z tejto niekedy namyslenej ženy Samaritánky sa stala pokorná žena, ktorá vyznáva, že Ježiš je prorok, po tom, čo je odhalil skryté veci v jej živote, tak ona preberá iniciatívu v tomto rozhovore, 20. verši, a hovorí toto. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Žena Samaritánka odhalila svoju najhlbšiu túžbu. To, čo ja naozaj potrebujem v živote, je Boh, vzťah s ním, ktorý ma naplní, z ktorého budem môcť žiť. Skúšala som všetko, rozumiem, možno 5 mužov, manželov, ale nič ma nenaplnilo. Ale teraz vidím, že tu je prorok, tak mi povedz, ako ja môžem uctievať Boha a mať z nich vzťah. Ako sa z neho môžem tešiť. Hariban spieva, že čo sme my, ak nie vzťah. Tak ona tomu rozumie a sa pýta, ako ja môžem mať vzťah. Ako môžem ja tohto Boha uctievať. Zdá sa, že je zmetená táto Samaritánka, že niekto niečo zabudol dôležité povedať. Zdá sa, že viera, ktorú ona má v Boha, je síce viera v toho pravého Boha, ale si myslí, že, to, že vzťah s Bohom alebo uctievanie Boha sa deje tak, ako to robili patriarchovia. Kde ich to napadlo na nejakom kopci, na nejakom vrchu, tam si mohli postaviť oltár a uctievať Boha. Ako keby je niekto zabudol povedať, že Boh sa rozhodol, že bude prebývať na jednom mieste v Jeruzaleme a tam je miesto, kde ho môžu stretnúť a tam je miesto, kde ho budú úctievať. Bola zmetená z toho, že jej otcovia im hovorí jedno, Židia hovorí druhé, kto má vlastne pravdu. Teraz sa stretáva s Ježišom, ktorý je prorok, a ten je hovorí, že je tu nová, tretia doba. Hovorí o tom, že prichádza hodina, a už je tu, keď praví citelia sa budú kláňať otcovi v duchu a v pravde. Vzťah s Bohom, ktorý naplňa, ktorý môže zažívať táto žena, a my všetci, už viac nie je viazené na nejaké miesto, pretože Boh je duch a k nemu prichádzame v duchu. To však neznamená, že môžeme prísť ako len chceme, ale uctiavame ho v duchu a v pravde. A to v duchu a v pravde sa nedá v tomto kontexte chápať nijak inak, len tak, že to je v pravde o Ježišovi Kristovi. Čiže táto žena hľada naplnenie v svojom živote, hľada plný život, ktorý dovedie až do večnosti a teraz to nachádza. Je tu niekto, ktorý môže tento vzťah priniesť a on ich odhaluje na konci, že ja som ten, s ktorým hovoríš. Ja som ten, s ktorým môžeš mať vzťah s Bohom. Slovensko je plné ľudí, ktorí majú čiastočné poznanie alebo niečo možno trošku zmetené poznanie o tom, že kto je Boh, ako s ním môžem mať vzťah. No, táto správa o novom živote prekonáva aj tieto intelektuálne bariéry a tieto zmetočné bariéry. Tam, kde bolo zmetenie, prichádza vďaka Ježišovi a jeho vzkrieseniu zrozumiteľné zjavenie toho, že ako môžem mať vzťah s Bohom. Tak veľmi Boh chce priniesť správu o novom živote k týmto Samaritánom. Takže táto správa o novom živote je mocná. Prekonáva všetky možné bariéry. A spoločenské, a charakterové a aj intelektuálne. Čokoľvek prekonáva, len aby sa tá správa dostala k týmto ľuďom. Ježiš je ten víťaz, ktorý to môže spraviť. Ak to teda tak, tak to musí mať nejaké dôsledky pre náš život a o tom je ten krátky rozhovor učeníkov s Ježišom vo veršoch 31 až 38. V tomto rozhovore im Ježiš hovorí, že môjim pokrmom je plný voľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. To je verš 34. Ježiš vysvetľuje, že to, čím sa on cíti, je konať Božiu voľu a dokonať to, čo Boh začal. A my vieme, čo to je. Boh chce znovu priniesť vitálny život, ten pravý naplnený život a večný život späť ľuďom, ktorí ho vďaka hriechu stratili. Toto je jeho dielo. A ďalej tam tá celá metafora o tom, že polia sú pripravené na žatvu, že žatva je tu, že sú tu ženci a že všetko je pripravené. A on práve volá týchto učeníkov, že pridajte sa ku mne, k tomuto Božiemu dielu, aby sme mohli spolu dokončiť. Lebo ak je naozaj Ježiš tým novým životom, ktorý všetci potrebujú a dovedie nás až do večnosti, do večného života, tak ak Boh túto správu chce dostať k ním, tak najlepšie, čo môžeme spraviť s našim životom, je pridať sa k nemu. Ak na začiatku bola životná náplň pre Adama a Evu rozšíriť hranice záhrady za hranice Edena do celého sveta, tak to je to niečo podobné, len s tým, že Boh chce správu o tom, že Ježiš je Mesiáš, že Ježiš je spasiteľ sveta, že má život večný pre všetkých, ktorí v neho veria. Boh chce túto správu dostať do celého sveta. A najplodnejší život, ako sa dá stráviť na tejto zemi, je ten, že sa stane súčasťou týchto Božích zámerov. Také to má dôsledky táto správa o večnom živote pre naše životy. Prečo k tomu tretiemu, ten krátky príbeh, ktorý sme nečítali, je to príbeh o tom, ako Ježíš uzdravuje v podstate mŕtvého syna kráľovského úradníka. Uzdravuje ho tak, že proste len na diaľku povie a ten syn je uzdravený, ale toto, čo tu vidíme, je len taký malý záblesk toho, čo sa potom neskôr stalo, keď Ježíš sám bol skriesený. Ja som pred ale som musel začať seriózne uvažovať nad tým, že ako investujem svoje peniaze, aby som mal dôchodok. A jedno z prvých rád, čo som dostal, bol, že musíš rozdeliť risk. Nemôžeš všetko staviť na jednu kartu. Musíš mať nejakú nehnuteľnosť, niečo zainvestuj na trhy, potom daj do nejakých komodít, zlato, striebo, blablabla. A keď ťa zvýši, tak to buchni do kryptomien. Proste rozlož riziko, keby niečo z toho akože nevyšlo. Jako som pochopil, že ani zďaleka nemám trochu peniaze, aby som mohol rozdielovať riziko, tak som musel všetko staviť na jednu kartu. Kúpil som byt. To presne chce od nás aj Ježiš, aby sme všetko stavili na ňu. Že keď on tvrdí, že prináša nový a plný život, ktorý nás dovedie až do nového a večného života, tak to máme veriť. A ako nás presvedčí, že tomu máme veriť, že on môže priniesť večný život? No tak, že nám ukáže, že dokáže poraziť smrť. Ukázal to na tomto synovi kráľovského úradníka a potom to ukázal na sebe. Niektorí tvrdia, že všetky tie uzdravovačky Ježišové boli len nejaké prejavy toho, že on je nejaký kúzelník a postupne to dávkoval tú show a potom na konci už kresil aj mŕtvych a potom ako veľké finále skresil seba. No ani zďaleka to nie je to, o čom čítame, pretože čítame o tom, že on je ten zdroj vody živej, z ktorej sa môžeme napiť, ktorá môže naplniť náš život. Čiže on je ten, ktorý nás dovedie do večného života. A práve pozvedený týmto dôkazom, ktorý dneska oslavujeme spolu, že Ježiš bol skresený, tak chopme sa znova vierou tejto jednoduchej pravdy, že Ježiš bol skresený a aj my budeme. Chopme sa znova toho, že Ježiš je skresenie život a to nie je nejaká metafora, ktorá má pomôcť v nejakých ťažkých časoch. Chopme sa vierou toho, že Ježiš je vodou, ktorá sa stáva pramenom vody v nás a privede nás až do večného života. Chopme sa znova vierou tej metafóre, o ktorej hovoril Ezechiel, že on je ten prameňom, ktorý vyviera spod oltára a všade, kam ide, prináša život a nakoniec a dokonca táto nová rieka života premení aj mŕtve more na jazero, ktoré sa míri životom. On je ten Izajášov hostiteľ, služobník, ktorý pozýva všetkých, ktorí sú smední a hladní, aby prišli a naplnili sa a najedli zadarmo a už nikdy neboli smední a hladní. On je presne ten, o ktorom celý čas Boh hovoril, že príde. A tak môžeme si byť istí, že Ježiš je tým zdrojom života, pretože jeho skresenie je ten najväčší dôkaz, že to tak je. My veríme v Krista, ktorý žil, zomrel za naše hriechy, bol pochovaný do hrobu a na tretí deň bol skresený. Teraz sedí po pravici Boha Otca v nebesiach a raz sa vráti pre tých, ktorí veria v Neho, skresí ich a budú žiť spolu na veky plný a skvelý život až na večnosť. Ako si týmto môže byť istý? No len tak, že vieme, že Ježiš Kristus bol skresený a ak bol On skresený, aj my budeme. Tak, to musím sa ešte krátko modliť. Oči, ďakujeme a oslovujeme sa za to, že Ty si spasiteľom sveta, ktorého sme potrebovali. Ty si ten zdroj plného života a cesta k večnému životu, ktorý všetci potrebujeme. Ďakujeme, že si všetko spravil preto, aby zdroj života a večný život mohol byť aj náš. Ďakujeme za tú milosť a moc Tvojho evanjelia, ktorá toto všetko dosiahla v nás. Preto ťa prosím, aby sme aj tento deň mohli tieto jednoduché pravdy znova pevne uchopiť vierou. Takou vierou, ktorá bude mať jasný dosah na to, ako budeme žiť svoje životy. A prosím hlavne o to, aby nám Tvoj duch túto jednoduchú pravdu o tom, že v Tebe je plný a večný život, aby nám to pripomínal hlavne vtedy, keď je ťažko, možno až depresívne, keď nevieme nájsť silu pre život v nás. Prosím, pripomína nám, že v Tebe je sila pre život, plný život, zmysluplný, a že tento prameň, a ty si týmto prameňom až do konca a tento prameň nás dovedie až do večného života. Prosím, buď našu vieru, aby sme na tejto pravde mohli pevne stáť. Amen.